Андрея Бондаренко затрымалі 27 траўня, калі ён вяртаўся ў Беларусь з Польшчы, куды, паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзька, вымушаны быў з'ехаць, каб уратавацца ад палітычнага пераследу.
Ужо падчас выбарчай кампаніі ўзніклі пэўныя праблемы. Потым яму адкрыта далі зразумець, што тано указанне пад яго капаць, гэтым займалася пракуратура. Усё ішло па нарастаючай, і потым мы прынялі калектыўнае рашэнне, каб ён з'ехаў з краіны. Чаму ён вярнуўся тут, я пакуль дакладна інфармацыі не валодаю, можа, з тым, што некалькі месяцаў назад яго радзілася дачка.
У выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бондарэнка ўдзельнічаў як незалежны кандыдат.
Нам было проста цікава для аналізу, як будзе рэагаваць ўлада не толькі на людзей з адзінага спіса, але і на незалежных кандыдатаў, якія ідуць не ад улады. На яго працавалі нашы актывісты,
зазначае Анатоль Лябедзька. Андрэй Бондарэнка балятаваўся ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Асіповіцкай выбарчай акрузе нумар 89. Асноўным яго канкурэнтам быў старшыня Клічаўскага райвыканкаму Сергей Крыжэвіч.
В этом районе проблемы были серьезные, там задерживали активистов и листовки уничтожали. Во время сбора подписей задерживал сам будущий кандидат. Были обращения в прокуратуру. И Андрей даже обращался с этими проблемами в администрацию президента.
Каже консультант Бондарэнкі у выборчей кампании сябра політичної ради АГП Юрий Воронежцев. Что до бизнеса Бондарэнкі, то спадар Воронежцев называе его поспяховым.
Ну, все достаточно успешно развивалось. Его фирма уже, по-моему, не первая. В принципе, эта проблема у него не было до того, как он не занялся политической деятельностью. Он на каком-то этапе поверил, что удачу в бизнесе можно перенести в политику.
Арышт Андрея Бондарэнкі Анатоль Лябедзька называе політично мотивованным и заявляет, что АГП будет домагаться его вызволення.
Мне были сустречи с керівником офиса АБСЕ с подаром Шмидтом. Я его проинформовал об всех колізіях, які ми маємо. Вчора мені була зустріча з представниками амбасади Швейцарії. Так само викладав гэту ситуацію. Коли справа не буде зачинена, то у нас є вірогодність, що з'явиться ще один політв'язень.